Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Dozvolite da vam pomognem. Učtivo se obratila stjuardesa starijoj gospođi i pružila ruku ka torbi da bi je smestila u odeljak za prtljag nad sedištem. Pomoći će mi sin, odbila je Zina i bacila donekle prekoran pogled ka Maksu. Ulazio je u avion tek sada u posljednjem trenutku, kao i obično. Nedostajao joj je Frank, njen muž više nije bio u stanju da putuje. Ležao je u bolnici koja je iz obzirnosti nosila naziv sanatorijum, a ona je kod njega provodila mnogo vremena, koliko god je mogla. Zina je svakog momenta očekivala vest o njegovoj smrti. Znala je da se kraj bajke približava. Ta bajka je otpočela pre mnogo godina, u godini kada je upoznala Franka. Tada se još uvek zvala Zinaida. I to je bila one godine koju je zvala godina posle. Godina pošto se raspalo moćno carstvo. Sovjetski savez. Njena domovina. Godinu dana pošto su je prebacili na najniži stepenik u institutu, u biblioteku. Godinu dana pošto je napustio suprug. Godinu dana pošto se srušio njen svet. Ceo taj period bio je čudan, neprijatan. Nije se samo institut menjao, sve stare istine prestale su da važe, kao da je sve čime su se do tada bavili bilo loše. Dunuće vetar promjena, nikome nećemo naređivati kako ima da vidi svet. Izlagaćemo alternativne pravce razvoja da svako za sebe izabere šta mu odgovara. Lepe reči, prijatne za uho, kao da je bilo moguće ostaviti neobrazovanim masama da same izaberu svoj put. Šta više, te lepe reči nije slušala u restoranu za rukovodioce na najvišem spratu, već dole, u bifeu za zaposlene. Sve se dešavalo još u ona vremena kada su radnje zijale prazne. A kada su se napunile, Zina nije imala novaca. Ne bi ga imala da na nekoj obskurnoj konferenciji nije srela Franka. Tamo se zadesila kao zamena za kolegu koji se iznenada razboleo, ali koga bi drugog tamo poslali bez pripreme ako ne nju? Tema je bila njena. Uticajem na javno mnjenje i njegovim usmeravanjem bavila se celog života, kako god da se to zvalo, ideologija, metodika, cenzura, propaganda ili psihofarmaceutika u zatvorenim paviljonima psihijatrijskih klinika. Pa ipak o ovom posljednjem se nije govorilo ni onda kada je zaduvao vetar promjena, a pogotovo ne sada. Referati su joj bili dosadni. Slušala je niz stidljivih teorija o bombardovanju medija i neuverljivih istraživanja javnog mnjenja i osjećala se kao elitni hokejaš kontinentalne lige koji se zadesio među seoskom decom što se to ciljaju po zamrznutoj bari. A onda je došla pauza. Izašla je u predvorje i ugledala starijeg gospodina kako se bespomoćno osvrće oko sebe. Kao da se zadesi u nepoznatom svetu u kojem ne može da se orijentiše. Nekako nalik njoj, osim što za razliku od nje on nije tragao za novim smislom života. Tražio je čaj. Nalila je oboma i započela razgovor. Već prilikom prvog razgovora ustanovili su da imaju dosta zajedničkog. Oboje su živeli sami, oboje su ceo život posvetili intelektualnom radu, oboje su se bavili uticajem na društvenu svest, oboje su se užasavali novog doba. Nije ostalo na jednom razgovoru. Franku se dopadala ne samo Zina, već i njen sin, a sinu Maksu dopadalo se uglavnom to što mu se iz tada još siromašne Moskve otvorio put za Ameriku. Ali najviše ih je spajao posao. Još pre svadbe Zina je počela da prati Franka na konferencije koje je organizovala njegova mala, ali uticajna fondacija. Insulana. To ime bilo je zatrpano u dubokim slojevima njenog pamćenja. Profesori iz mnogih zemalja sretali su se nekoliko puta godišnje po raznim delovima sveta i na tim susretima raspravljali o putevima kojima bi svet morao i mogao da se kreće. Bezazlena zabava za starce, kao da niko od tih renomiranih naučnika nije bio svestan da čovečanstvo nikada neće dobrovoljno krenuti putem ka opštoj sreći građenoj na razumnim osnovama. Ukoliko ne bude ograđeno bodljikavom žicom i ukoliko ga na taj put, kao kakvo tupo stado, ne nateraju naoružani stražari. Ali te svoje misli je zadržavala za sebe. Čak ni Franku nije htjela da se poveri, da ga ne bi nepotrebno lišavala iluzija o dobu ili o sebi. Zina instrukcije primala od druge organizacije. Nekada je bila moćna i ceo svet je pred njom drhtao od straha. Sada se razbila na mnogobrojne frakcije i grupe. Saradnju s njom ponudio joj je čovjek s kojim se znala iz starih vremena. Došao je do nje jedanput kada je u Moskvi bila sama i pripremala se za odlazak Franku. Došao je bez najave. Jednostavno je pozvonio na vratima, a kada ih je otvorila, samo je tamo stajao. To je uopšte nije iznenadilo. Nije se ni zapitala odakle mu njena adresa i kako je znao da će je naći kod kuće. Nije je iznenadilo ni to što zna za Franka i njegovu fondaciju. Sedeli su u kuhinji i pili čaj i votku, kao u stara vremena. A on joj je objašnjavao kako renomirani naučnici na svojim sastancima izgovaraju krupne i lepe reči. Ali da od reči do dela stoji uglavnom dugačak put, koji ona treba malo da skrati, ukoliko bude potrebno. Neće se baviti ničim nezakonitim. Na ivici zakona moguće, ali zakoni su u raznim zemljama različiti, a granice nejasne. Ono što je negde kažnjivo, drugde je hvale vredno. Nije morala da razmišlja kakvu će odluku doneti. Taj čovjek s kojim je nekada sarađivala nije od nje tražio ni mišljenje, ni saglasnost. Jednostavno ju je ponovo pozvao u službu. A ona sad u službu treba da pozove svog sina. Dovoljno dugo je živeo o Frankovom trošku, putovao, upoznavao svet. Vreme je da počne da radi. Da ne govorimo o tome da je vreme da se ženi i zasniva porodicu. Makse, obratila mu se posle poletanja kada im je stjuardesa donela bocu ohlađenog šampanjca i gustom zavesom ih ogradila od ekonomske klase. Moram s tobom ozbiljno da razgovaram. A onda mu je objasnila šta ih čeka u sljedećih nekoliko godina. Misija u Koreji bit će njihov zajednički poduhvat. Lično je sumnjala u tu misiju. Zadatak je pripadao starom svetu i milenijumu na izmaku. Ali ona nije morala da veruje. Nije morala da razmišlja šta je ispravno, a šta ne, šta je dobro, a šta zlo, šta je svetlo, a šta tama, šta istina, a šta laž. U određenom starosnom dobu sve postaje bezazlena igra. Ali valjda će se s novim milenijumom vratiti istina i stvarnost. Pa znaš da ću ti pisati, ponovio je Mihal sad već donekle razdraženim tonom i pomilovao Kamilu po kosi. Vreme je isticalo. Za pola sata ući će u avion, a treba da kupi poklone, parfem za suprugu i nekakvu igračku za ćerku. Prvi kongres i prvo neverstvo. Još uvek nije mogao da shvati kako je do toga došlo. Kamilu je upoznao odmah prvog dana kongresa. Bludio je po hotelskom holu, muvao se po radnjicama sa suvenirima, ali je pre svega pokušavao da potisne razočaranje zbog hladnog prijema svog referata. Transition Challenge of Future. Prelaz, izazov za budućnost, prevodio je s mukom temu kongresa dok je pisao priloge. Bio je na početku naučne karijere i još uvijek nije znao da neke reči nisu bitne. Mogu da znače svašta i ništa, a on može da ih koristi kad mu ništa bolje ne padne na pamet. Pripremao se marljivo. Referat je pisao nekoliko nedelja. Nadahnuto je govorio o podeli Čehoslovačke kojoj bi ceo svet trebalo da se divi. Granice su tek ljudska konstrukcija i ne bi trebalo da koče prirodni tok istorije. Patetično je završio izlaganje i skromno se sklonio. Očekivao je poplavu zadivljenih i polemičkih komentara, ali je umjesto toga usledio jedan jedini. Stari historičar iz Kanade postavio je pitanje kako se ljudi mire sa užasima rata. Referat nije ni čuo do kraja, a pobrkao je Čehoslovačku s Jugoslavijom. U gradu ćete sve naći mnogo jeftinije, čuje glas iza sebe. Iznenađeno je pogledao ženu koja mu se obratila na češkom. Vi ste iz Praga? Upitala ga i pokazala na kongresnu propusnicu koja mu je visila oko vrata. Obradovao se kao da je u nepoznatom svetu sreo srodnu dušu. Nasmejana žena, otprilike njegovih godina, vitka, svetle kose, srednje dužine, obučena elegantno i nimalo napadno. Dopadala mu se, ali još uvijek nije razmišljao da li zbog toga što ga privlači ili zato što se prosto raduje što je na drugom kraju sveta sreo zemljakinju. I vi? Odgovorio je pitanjem. Ja sam iz Finske, zavrtela je Kamila glavom. Više je o njoj saznao sljedećeg dana. Hajde da se nađemo u gradu, predložila je. Za nju je sve išlo glatko. Imala je dovoljno novca da po njega dođe taksijem i odvede ga s prijema u gradskoj kući. A u Seulu se snalazila zato što je radila u telekomunikacionoj firmi koja se u Koreji borila da dobije krupan posao. Finskoj firmi. Udala se u Finskoj krajem 80-ih. Zapravo, udala sam se tačno 17. novembra 1989. Početak baršunaste revolucije koja se završila baršunastim razvodom Češke i Slovačke. U petak drugih dana nije bilo slobodnih termina. U 2 sata, kada još uvijek niko ništa nije mogao ni da zamisli. Znaš, iako sam htjela da odem iz zemlje, to nije bio razlog zašto sam se udala za njega. Ali sada, rekla mu je dok su sedeli za plastičnim stočićem u malom bistrou, jeli rezance, pili pivo i već se uveliko obraćali jedno drugom na ti. Ali sada, zapitao je stidljivo, a Kamila je samo odmahnula rukom. Sada ćemo poći do bara, nasmejala se. Ali, Mihale, ja častim. Molim te da o tome ne misliš. Plaća moja firma. Ti si sada nezavisni konsultant s jakim vezama u gradskoj upravi i upravo mi predaješ posredne informacije o pozadini posla i u mom izveštaju zvaćeš se Kim. Ili bolje ne. To bi bilo isuviše napadno. Bolje Park. Ovdje se svaki treći tako preziva, a ne pada odmah u oči kao Kim. Izašli su da potraže bar. Te blage večeri na početku jeseni, ulice su bile vesele i pune sveta. Otvorene radnje, pune kafane, redovi ispred karaoke klubova. Kod nas se ljudi smeju na ulici jedino kad su pijani, rekla mu je Kamila. Živela je na obodu Helsinkija i tvrdila da se ljudi tamo opijaju svakog vikenda. I ti, upitao je. Zahvatilo ga je veselje, kao nekada na školskim izletima, potaknuto čarolijom nestvarne večeri daleko od kuće. Ponekad i ja, rekla je upola tužnim tonom, ali se ponovo nasmejala kao da ne želi da pokvari raspoloženje. Ja ću se opiti tek s tobom kad dođeš u Finsku na nekakav kongres. Ovdje ima nečega, pokazao je na svetleći neonski napis na malom trgu. Hotel Ben Hur, Bar and Room. Ali to je Pa nekakav čudan bar, rekla je Kamila oklevajući, kad su prišli blizu osvetljene uzane zgrade. Iza ulaza se nalazila mala recepcija od koje je uzano stepenište vodilo ka gore. Izvinite, da li je to bar? Upitao je Mihal na engleskom starijeg čovjeka za malenim pultom. Kamilino samopouzdanje na jednom je iščezlo. Bar and room, nezainteresovano je pokazao čovjek na natpis. Da probamo? Upitno se okrenuo Mihal ka Kamili. Nije imao pojma šta znači taj natpis, bar i soba, ili je u tom trenutku već predosećao, shvatajući istovremeno koliko ga Kamila privlači. A bili su tako daleko od kuće da se to zapravo nije ni računalo. Ali Kamila odjednom više nije bila šmekerka. Ne znam, zbunjeno je slegla ramenima i ona kao da je predosećala ili je možda znala. A to je Mihalu palo na pamet tek posle mnogo godina. Onda, hajdemo, odlučio je i krenuo uza stepenice. $50, zaustavio ga je recepcioner kada je već bio kročio na prvi stepenik. Da za njim nije bila krenula Kamila, možda bi se vratio. Za $50 je mogao da kupi poklone za Moniku i Petru i još bi mu ostalo za pivo. Brzo je izvukao novac da ga Kamila slučajno ne bi preduhitrila. Stajala je iza njega, nije video šta radi, kakav izraz joj je na licu. Ne bi li se i ona najradije vratila? Nije video ni kako je dlanom pokrila papirić koji je ležao na pultu i hitro ga prebacila u tašnu. Recepcioner se nagao i Mihalu predao veliki bronzani ključ s priveskom na kojem je bio napisan broj 30. Šta ćete da pijete, upitao je. 2 sata kasnije Mihal je izašao iz zgrade i udahnuo čist noćni vazduh. Kamila je otišla pre njega. Žurila je u hotel svojoj finskoj delegaciji. Još uvijek nije mogao da dođe sasvim sebi. Lutao je noćnim Seulom nekoliko sati, kao da je omađijan. Prvi kongres i prvo neverstvo bili su za njim. Da li je trebalo da osjeća grižu savesti? Verovatno bi trebalo, ali o tome sada nije hteo da misli. Nije hteo da misli da li pred njim leže drugi kongres i druge žene. Sad je mislio na kuću. Radovao se pomisli kako će zagrliti Moniku i dići u naručje svoju malenu Petru, devojčicu koja ne treba ničega da se boji, jer je on nikada neće napustiti. Pisaću ti, ponovio je odsutno, kratko poljubio Kamilu i odahnuo kad je ušla u avion i nestala iz njegovog života.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.